Markaziy Osiyolik yosh liderlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Sharqiy Yevropalik tengdoshlari bilan uchrashib, mintaqa muammolariga qarshi chora-tadbirlar borasida fikr almashdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi, AQShning USAID agentligi, Soros Qirg'iziston jamg'armasi va qator mahalliy nodavlat tashkilotlar ko'magida Qirg'izistonning Cho'lpon ota viloyatida yosh liderlar uchun yozgi lager uyushtirildi. Jamoatchi hamkorimiz Ulug'bek Sokin Cho'lpon otadagi uchrashuvda qatnashgan o'shlik o'zbeklar vakili, mahalliy nohukumat tashkiloti xodimi Dildora Hamidova bilan shu haqda suhbatlashdi.
Demokratiya yozgi lagerida Markaziy Osiyo mamlakatlarining jami 100 dan ziyod yosh vakili qatnashgan. Unda yoshlarning taraqqiyotdagi roli, bevosita demokratiyaning turi bo'lmish saylovlar, ommaviy axborot vositalari o'rni, parlamentarizm, siyosiy texnologiyalar kabi dolzarb masalalar muhokama qilingan. Yoshlar anjumanining qirg'izistonlik qatnashchisi Dildora Hamidova gapiradi.
Birinchi ikkinchi etapda butun O'rta Osiyodan 100 ta yosh liderlari kelib qatnashgan va birinchi etapini Qirg'iz Respublikasini prezidenti Ro'za Tumbayeva xonim ochib berdi. Jo'g'ri kengashdan ham deputatlar kelib, turli boshqa sferadan ekspertlar kelib, Qirg'izistonni dunyoga tanitgan Salijon Sharipov ham kelib bizga o'zini tajribalarini aytib o'tdi. Bu bir qandaydir integratsionniy protseslarga ham o'zini hissasini qo'shdi deb o'ylayman. Ekspertlar 3-chi etapda asosan chet eldan kelishdi va buni aytib o'tishim kerak. Bu forum o'zgacha bir qandaydir unikal forum deb hisoblanadi. Chunki butun O'rta Osiyodan studentlar kelib aktiv qatnashdi.
Tashkilotchilar mintaqa yosh liderlari o'zaro muloqotdan ko'p foyda olishini ko'zda tutgan. Bunday keng ko'lamli va davomli o'qish va malaka oshirish turi Markaziy Osiyoda ilk bor qo'llanilayotir.
Men boshqa ham treninglarda, letni молодежный lager forumlarda qatnashib yurganman, lekin bu lager menga umuman boshqacha tafsilotlar berdi, chunki menga yaqin va menga muhim bo'lgan fuqaroviy va etnik identichnost degan temasida men juda ko'p ma'lumot oldim va bundan tashqari biz ekonomika sferasini, ekologiya, politika mavzularida ham juda ko'p tafsilot oldik.
Boshqa ishtirokchilar bilan aloqalar qurdingizmi?
Ha, albatta. O'rta Osiyo mamlakatlaridan kelgan liderlar bilan biz yaqin tanishdik va qandaydir network tuzildi. Bizning oramizda keyinchalik bular bilan yaqin kommunikatsiya olib borish niyatlarimiz bor. Masalan, ikkinchi turda nafaqat teoriya, lekin praktik ma'lumotga ega bo'ldik. Har turli aksiyalar, flashmoblar o'tkazildik va biz qanday loyihalar yozishni ham o'rgandik. Misol uchun, men o'zimni kollegalarim O'zbekistondan bir loyiha tuzdik. Bu loyihani tematikasi bu nogiron yoshlarga yordam berish. O'sh shahrida nogiron yoshlarga teatral iskustvasiga o'rgatmoqchimiz. O'zbekistonda Lik degan teatr bor ekan. Bu O'rta Osiyoda bitta teatr, nogiron odamlar bilan ishlayotgan ekan. O'zbekistondan biz shunaqa specialistlarni chaqirib, shu yerda master-klass o'tkazmoqchimiz.
Qirg'iziston yoshlari o'tgan yilgi inqilob payti va undan so'ng mamlakat boshqaruv tizimida o'zining alohida o'rniga da'vo qilgan. Bunday intilishlar ortidan o'lkada alohida yoshlar ishlari bo'yicha vazirlik ta'sis etilgan. Ayni paytda yangi idora eski uslubdan xoli emas deb tez-tez tanqidga olinmoqda. Yana yozgi lager qatnashchisi nodavlat tashkilot xodimasi Dildora Hamidova.
Forumda ham Yoshlar vazirligi vakillari kelib qatnashdi. Balkim yoshlar ishlari bo'yicha vazirligi kerakdir. Lekin shu forumga yig'ilgan Qirg'iziston yoshlari vazirligi ishini juda ko'p tanqidladi. Real ishlari kam, qog'oz-bog'oz ishlari juda ko'p.
Mintaqaning o'lkalarida tashabbuskor va bilimli yoshlarga keng yo'l berish takliflari bot-bot aytilib turadi. Yoshi o'tayotgan amaldorlar esa boshqaruvning turli sohalarida o'rin bo'shatishga shoshilmaydi. Ayni paytda yosh liderlar nafaqat boshqaruv, balki biznes, ilm-fan kabi hayotning barcha sohalarida o'zlarini namoyon etishi mumkin.
Men o'ylaymanki, yoshlarga bo'lib o'tayotgan forumlarda baribir qandaydir yordami bor. Biz boshqa fanlarda o'zimizni ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, iqtisodiyot sohasida, nodavlat tashkilotlarda aktiv faol ish olib borishimiz mumkin. Shunaqa yoshlar forumi albatta kelajakda qandaydir tajriba beradi va kelajakda bizga o'xshagan yoshlar o'zini ko'rsatishadi.
Qirg'izistondagi demokratiya yozgi maktabi ishtirokchilaridan aksarining ism-shariflarini xayrli ishlar munosabati bilan ko'p bor eshitsak ajab emas. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.